ya mukili lelo na VOA Lingala. Dola kala Amerika,
Wuto Washington DC.
Ngunga ya zumi na mwambi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda. Ngunga ya zumi na libwa na monile ikolo Kongo Demokratika awa na Washington DC na Etats-Unis. Epa ikizali kupesa bino sango ya muki ya lelo tukuminde ngunga moko sima na nzanga. Lusa kuna bino banso. Sango ya muki ya lelo edisyon ebisyo ya yambo epesa mele bino Wuto Washington DC na Edith Isango. Tuzipe lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Bill Ajwande ba eva sungi biso na kukomise la bino yango. Na sango ya muki ya lelo. Bolukiliki bo siliko banda sima na bo panzanito explosion ya eloko elie eye banina no malamu te eye bo maki bato koleka motoba pe ezokisaki makasi bato basusu zomi na motoba na ikala moko na kan ya mampinga katindo na Goma.
Oyo baso kibiso na bango nyonso tozaye na kati biso nyonso tozoki ngape yango moko ya kufinde mokolo ndako oyo mama akendaki kozwa masanga tango azoya de eloko wana toyoki ebeti.
Na kati ya sanza mitano ba kima bitumba zomi na mitano ba bundisi bomo imbo bwango opona kuzanga mkisi tomino na bilei. Sango yango epesa melibiso na bakambi ya territoire ya Djugu na Ituri.
Ndeko na biso deplase baza na chomia izana nupasi ya kulia. Kulia zomo na nate yango wana pe bazobe la kisi ezati.
Kuluna engalili susu makasi na bakomine mingi ya ingumba Kinshasa bayi ba ekirito mangumba ya bilenge baye bazali kundungwa na mpokwa iso na ba masheti mbeli pe bongo na tina ya kuhiba bato biloko na bango.
Utaboto le loko azotambo la zoki mate kwele komi dangere makasi tobango ya mwana
sanziza bana ya barumbo batomboki makasi machete ezotambo la si baza 30 personnes 25 personnes baza na machete
na nabuzindo. Mbano ya bitumba ya Rusi ezali kosala na Ukraine ezali nini na bikolo lokola ekolo Kongo Demokratika. Fatuma Kalala Alimasi ya sololi yango na Dini Tambwe Jimbalanga oyo asala kelasi ya science economique pe administrative na Université ya Ottawa na Ontario na Canada. Tukolanda yango awa kasi yambo na yango tukopesa bino sango na bokuse. Mukambi ya soda ya Nord Kivu alobi ete bato motoba nde bakufaki na bopanzani ya eloko moko eyebani nanu malamu te lobi na mpokwa na kan Katindo na engumba mokonzi ya Etuka na Goma. Lieutenant General Constant Dimakonga alobi akanisi ete ekoki kozala likambo likanamaki te mpo amoni lokola ete ezali grenade moko ebetaki na maboko ya soda moko na bozangi bokengi likama liango lisalamaki na ikala moko ya masanga na ka ya basoda na Katindo. Bulukiliki buzali kokoba kolanda malobama General Constant Dimakonga oyo akundogi ete Etuka ya Nord Kivu ezali kaka na likama ya batomboki ya badongolo meso ya ba ADF baye ba mikotisa kati na lingomba ya Eta Islamika. Lieutenant General Constant Dimakonga atiama na bokambi ya Nord Kivu na Eta de siège eye ezali Wuto sanza zumi na Nord Kivu pena Ituri. President Félix Tshisekedi asengi bokelami ya misala mieni kotala bo saleli ya mineto makele bo mengo ya mabelepe lotili kito energi na lisanga ya bikolo bia Afrika ya Est. Alobi yango na lisikulu na ye sima na kotia manzaka ya bokoti ya ekolo Kongo Demokratik na lisanga liye lisangisa bikolo bia Afrika ya Est CAE. President Félix Tshisekedi alobi misala miakotala makele mayepe lutiliki ni sengili kozala na ndako na yango na ikolo Kongo Demokratika. Nzokande President Yoweri Museveni ya Uganda na mukukani waye ya Rwanda Paul Kagame bakutani na Nairobi na Kenya ya Mbona Butiami maboko ya President Felix Tshisekedi ya ikolo Kongo Demokratika na Bokoti na CEA. President Yoweri Museveni oyo apesi sango yango na compte Twitter na ye alobi atombeli boyi malamu na ikolo Kongo Demokratika na lisangali ye kasi asengi bakambi ba CEA na bana bamboka na bango kosalela bolamu ya nkita ya ezaleli pe ya bokokani ya bayi ya bikolo kati na lisangali ye pe komema yango na bomoko. Yoweri Museveni alobi RDC ezelamaki mingi na CEA pe ezongili sika esika na yango pe efungoli bongo wenze munene pona mumbongo kati na bana babikolo bia etuka. Martin Fayulu mokambi ya Lingomba SID engagement citoyen pour le développement pe moko na batambu isi ya lisanga linene la muka pameli mokanu mambula matari ya kusangisa enrôlement ya ba électeur to bokomisi ya baponi na recensement to butangi ya bato banso bazali na mboka. Martin Fayulu alobi lelo liboso ya bapandi sango na Kinshasa eti bana mboka bakolinga mokanu mwangote akondeli eti ekolo esi esalisa mbala mingi komisi kombo ya baponi na 2005-2010-2017 pona ye bosangisi ya recensement na enrôlement topé en mutualisation bokozwa ntango mulayi pe bokoki kozongisa mpona mi ma 2023 sima. Martin Fayulu akibisi eti bokonzi ya bulikaki na ntango ya Joseph Kabila bozungaki sima na likambo yango po mboka elingaki kopela moto pona yango. Moscou esakoli ete ebengani ba diplomate ya tukumineyi na mitano ya Polonia na bozungisi mokano moko Varsovie ezwaki na suka ya sanza ya misato bato bango bazali basungi ya ambasadi ya Polonia na bingumba misato ya Rusi esengili babima na Rusi kino le 13 avril. Polonia pe ebenganaki bato tukumineyi na mitano ya Rusi efundaki kozala ba espion to banongi. Ekolo Kongo Demokratika toloba entraîneur ya Kala ya ndembo ya équipe nationale ya Ekolo Kongo Demokratika Henri Depureux akufi na Belgique na mibu tuku sambu na mwambe akambaka ba Leopard kati na 2006 na 2017 pe akitanaki na Claude Leroy. Henri Depureux azalaka Kala Moussani ya club Standard ya Liège ya Belgique afundaka Fekufa mpuna afuta makate sanza zumi na moko alikisaki na kukambaka ba Leopard. President Joe Biden ya États-Unis atundi Slovaki butundi na kopesaka Ukraine bibundeli ya kobatela likolo na yango na bitumba na Russie. Slovaki epesi Russie epesi Ukraine système ya défense S-30 et salama na Russie. Joe Biden anaki kopesa na Slovaki système ya défense Patriot et salama na États-Unis na esika ya eye epesi na Ukraine. Joe Biden a pameli bayi Russie po na bobomi ya somo sima na liwali ya bato tukumitano kati na bango bana batano na bubwa kibomba na gare ya Kramatorsk na est ya Ukraine. Joe Biden alakisi lelo na jardin ya Maison Blanche Ketanji Brown Jackson oyo andimami lobiloleki na Sénat ya Amerika bomoko na bazuzi libwa ya cour suprême. Ketanji Brown Jackson na mibu tukumitano na moko akomi bongo mwasi ya yambo ya moindo ya kuvanda na ebonga e. Buzali kolanda sango ya moki ya lilo utu Washington DC epese milibino na Edi Isango. Bolukiliki bo siliko banda sima na bopanzani ya to explosion ya eloko eye yebani nanute eye bomi bato koleka motoba pe ezokisi bato basusu mingi na ekala moko na kan ya mapinga na Katindu na Goma na Nord Kivu. Fiston ise mwami ya kitaki na isika yango tolanda.
Kamali, sali maki na nganda maison mère na konkatindo ampene pene na auditora militaire ya engumba goma epa wapi na zwami nzinga nzinga nanga na zali komona biteni ya misuni ya bato liboso nanga mutuka moko telemi mpe emona niete yango nde ebebi makasi koleka na solola kina moko ya baye bazala kina kati ya nganda eye azali soda toyoka litato li na ye
ayoke okay, kakuda arrive ndenge loko ekwei bu ebriske nganga pe mbala moko na sali nanu premese na mikwei soki nzambe nde alobaki na kwea nde na kwea ki mbala moko mpo wana aza asove nazalaki na katikati na baviktime oyo bablese wana baza biso na bango nyonso tozali na kati oyo akoloba azoki azalaki libanda soki eza mibale misato mai preske tous le basoda oyo bazoki biso na bango nyonso tozali na kati biso nyonso tozoki ngape yango
baye bakufi mingi bazali nde libanda
libanda moko oyo akufi nde mokolo ndako oyo mama akendaki kozwa masanga ntango azoya nde eloko wana toyoki ebeti ezalaki bavere ba 19h19 basoki ebetamaki na kati biso nyonso menga naza na vi te apart sa oyo shok to nazwi toyi nanga ezoyoka te nalobi babetaki nga tonga me bato oyo bakufi tozalaki na bango na kati te apart moto tozalaki nde na kati propriete ya maison mama ntango azobima mapapa na ye mpe yango wana azobima na masanga nga navandaki kotoyo eloko wana ebeti tozalaki na mpenza biso ebe eloko ebeti tobimi moto na moto sof kipe ntango tobimi na ye komise retabli koti na moni mwasi ya grand frere na nga akufi abien nde toye kobima tomoni te tiawa na makolo kuna na mama moko alali wana na bibembe mosusu awa ya colonel nga nayoki brui na kwei toza basoda
moyangeli to mpe guverneur oyo azali kokamba etuka ya nord kivu na eleko eyete de siège lieutenant général constant dima akomaki na esika yango na tongotongo ya lelo abonisaki mabota mai mazwi likama liye mpe asengaki na bavandi ya camp katindo bakitisa mitema ya bango mpo ete bolukiluki bobani mpe sembo ekomonisama toyoka guverneur ya soda constant dima
dans la province où nous faisons face
tozali na etuka oyo tozali kobundisa baterroriste bayimboka babanga te bakitisa mitema ya bango nakanisi ekoki kozala eloko oyo ezobengama engin explosif improvisé bato ya mayele baye bazali kosala bolukiluki nde bakososolisa biso ya solo soki ezali nini sikawa bato motoba baye bakufi tozali bongo na lieutenant colonel capitaine moko basi basato mpe mwana moko kamp ya katindo ezali mpenza na kati ya engumba goma bavandi na yango bazali bayibi mapinga kasi bayimboka baye bazingi nka eye komi na bobangi makasi basengi na bakonzi kokubisa bokengi bwa bango wuta engumba goma fiston isemwami lolaka lamerika
matondo mingi fiston isemwami na Ituri bikeilo mingi to mwa bolimbisi na Jugu bakangami mingi bakufi na boloko bonene ya engumba eye na bozangi minoto kisi epe na bozangi bilei tunanda sango na Christina Bedito
mpona kozanga kisi bakima bitumba bazali kokufa na Njugu na Ituri zomi kati na bango basili kokufa tozali na kambi ya Promise 2 na Nyakova groupement Chomia na territoire ya Njugu Oscar Mugo chef ya lokalite atatoli
difikulte iko dawa difikulte iko mai kosefu wa mai mai nyesi tuko nayapa iko nusu
kulandana na pasi ya mingi kozanga mbongo ya kusumba kisi toko memambeli na lopitalo kozanga kisi nde esali bato zomi na mitano bakufi na kati ya sanza mitano kisi ya pamba ezali te
Oscar alobi lisusu ete bakima bitumba bazali kozanga lolenge ya kolia na yango kobika epai na bango ekomi na kokoso makasi bato ya mitema malamu bamemela bango lisungi toka lisusu mokambi ya lokalite Nyakova na ka Promise 2
soki bakima bitumba bakomi awa na mboka Nyakova tosalaka resasma po toyeba motango na bango si matotinda kalapolo yango epai ya bakonzi wana basengaka na ba ONG baya na lisungi. Nazali na bakima bitumba koleka kama mitano, pasi ya mingi ezali ya mai na bilei ya kolia bana bazo tanga te, bana bazo bika mabe.
Mama Ani Wadu, mofanzi na Chomia, asengi kaka bitumba, bisi la bongo, bakima bitumba, bazonge la lolenge na bango, ya kobika ya kala, na mboka na bango, po bazo kele la makasi, na esika ya bokimi, maloba ma Ani Wadu.
Badeplase bazaka na Chomia, te baza partu na Ituri, so totali na Djugu, na Mungwalu, France ya ba ndeko na biso deplase baza na Chomia, ezana nupasi ya kulia. Kulia zumo na nate, yango wana pe bazo bela kisi ezati azo senga na ba medicine nyoso batwa division ya sante bako tela biso reket wana yango wana kusenga na gouvernement provincial kola pe na gouvernement national basunga biso ba mama na kuteka na biso bako tela biso kimia na Chomia pe partout na Ituri poto se retrouver toza na bana toza na ba mabota ya kusunga
bakonzi ya bokolongo no bwanzuto ya Ituka balobi bakosolola mwasima tosimba ete banda mobu koto mibale na zomi na sambo basimba minduki bazalise koboma bato koiba bibwele na mibulu misusu yango etike ebele ya bafandi na territoire ya Nchugu, Irumu, Mahagi na Mambasa, Bakima na Bakan. Bunya, République démocratique du Congo, Christina Bedito pona VOA Lingala.
Matondo mingi Christina Bedito ezala kibongo sango itabi bakima bitumba baike bakufi pona kozanga mino pe bilei na bisika bike na Ituri. Kuluna engali lisusu makasi na bakomine mingi ya Engumba Kinshasa bayi ba Ituri tope mangomba ya bilenge baye bazali kundungwa na mpokwa inso na macheti mbelipe bongo na bongo na tina ya kuhiba biloko na bato. Tulanda reportage na Nathalie Sekaboro.
Awa na balabala Itaga. Ekiri ya ba Amerikien, be ba Arabe, ba komu wa mipesi, ba zayi ko seme terreur, masasi kutu mabeta maki, pona koluka kopanza makita yango.
Sa tijou kulu na ibundama na ba rumbu. Ba rumbu ea komini moko ya centre ville. Meto komprende te suki ekomi komini mo rekile, to nere mbu ekomi terre moko ya kulu na donga ya sa tijou kulu na koboto la. Seki e pli grave zanini, komona mouta boto le loko, azo tambo la zo kimate. Po ele ekomi dangere makas to bango ya ngwana. Mis machete, azo tambo la nazo kenda lezi.
Toza mala leze koto makasi mingi kiba kuluna swanzi za bana ya barumbu batombo ki makasi machete ezo tambla si baza 30 persone 25 persone baza na machete bazo kata na epi ba mama bazo teka ba peme nyoso baza ba vitine koboto la bango basaki ya mongo ko kata kata ba mesa ko panza ba biloko tozo e batina iloko mokote
ba yi population ba sengi na mbula matari kozwa mikano misengeli pona kosilisa penza likambo litali kuluna pamba te bozangi bokengi bokomi penza makasi
bon toyebi te soupe na biso tosali nini pona bango alors que a toza plus ou moins na 4 souci a tpeza moko eza na flambo mosusu na Saint Robert Musuna sayo na rai. Elo route le gela biso a de fois ba policier na biso a so kulu ne bundama. O mona ba oya Cher Robert ba ina ba Amerika. Ba oya rai ba ina ba kulu na rap. So ba bunda bon te ite so ba koma ko collaborer na ba policier ngo ou pa.
De tozo senga na Bougoumens. Bougoumens a kitano si le terrain. Ya esa ne voit pas. Iya esa ne va pas, toza mal à l'aise. Kaka kokima mango kimama.
Mokambi ya nouvelle société civile congolaise, Jonas Chombela, ye asengiete, bakambi ya pulusu, bazwa mpenza mikano ya makasi pona kotia ndelo na likambulie ya bakuluna.
Nakamisi bakonzi ya polisi ya mboka na biso to oya Engumba Kinshasa. Esengile tebasala réunion moko munene pona kotalo lege kani. Bakuluna bakome ko tumisa bato neti ngai navandaka na bibwa na singainga bakuluna bataka kingai na nzela bazobotela bato ba mbongo bazobotela bato ba telefone baso botel bat biloko moko akenda tiko zwa biloko abatozela bana moto akiminango omulile zalaki. Donc, esengeli tosala attention na fenomeno ebandi kozongela biso lisusu ekokobenda mobulu mingi na kati ya mboka na biso po pasi za dja eleki. Na kasi ba mesure draconian efo ezwama. Soki tokozongela bakouvre fe yango, efo tozongela pamba te lolenge makambo ezokende sikawa na esika kotambola na kotambola te eyebani te. Baautorite ya ville efo bazala interpele peut-être na badepute provincial po toyeba nini tokosala.
Na ngambo ya bayi pulusu, tomekaki kobenga mokambi ya pulusu na Kinshasa, commissionnaire divisionnaire adjoint Sivano Kasongo. Kasi, akokaki te koyanola, pamba te, azalaki na masolo na mokambi ya service national, esika bakulu na mingi batinda maka na Kanyama kasi ese na Okatanga pona kosala bilanga. Natalie Sekabouro, si mourabille, pour la VO Afrique Kinshasa.
Na lina kanabiso na Bozindo lelo tokotala mbanu ya bitumba rishi ezali kosala na Ukraine na bikolo biike lokola ekolo Kongo Demokratika. Fatuma Kalala Alimasi ya sololi pona yango na Deni Tambwe Chimbalanga oyo asala kelasi ya science économique pe administrative na université ya Ottawa na Ontario na Canada. Tulanda eteni ya yambu ya masolo na bango.
Bo bitumbana ezali pasi mingi koyoka yango pamba te na bitumbu oyo ba occidentaux bapesi na mboka ya Russi yango ekosala ete ekotisa mwa mobulu na ba marché ba wenze oyo esalamaka na niveau entre le nord et le sud, puisque esengeli koyeba te ba mboka ya Afrika Congo lokola eza ba mboka esombaka biloko mingi ya bisaleli ya mikolo na mikolo na bapaya. Na yango, soki ozo kosomba biloko na bapaya elingi koloba te baza komema yango na bamasuwa, donc bakotia carburant na kati, donc essence nyonso oyo boyebi. Lokola Russi azali oyo a produzaka oyo asalaka ba carburant ebele na mokili oyo tango azwi ekumbu eperturbe marché wana ekosala te motuya ya ba carburant ekomata esika nyonso bato nyonso oyo basalaka ba carburant bango mpe bakoprofite po mokili oyo esengeli koyeba te mboka na mboka elukaka nkita na yango bamboka misusu piske basengaki na bamboka misusu oyo kelokola Russi batie na mwa pembeni bamboka misusu bakoka komatisa kantite ya karbina baproduzaka po ejoua sur le prite kasi bamboka mingi wana bandimi likambo wana te lokola bandimi likambo wana te liko koloba te quantité ya carburant oyo eza na wenze ekokita soki carburant quantité ya carburant ekiti basombi basakaka na motuya nivo moko donc talo ekomata ezali sorte ya rationnement talo ekomata mpona nini po ete quantité oyo bazoteka ekiti po bitumba ate na wenze donc bakomatisa motuya po ete bato baza na misolo mingi te bakoka mpe kosomba te bamilongola wana ezali loi économique
na basango tozali kolanda mikolo oyo depuis mokolo ya lomingo depuis dimanche topesa exemple neti na Kinshasa milongo ezali oui. Mpona koluka carburant eza komonana te yango mpe ezali kaka bacause ba effet ya guerre ya Ukraine na Russi
exactement tout à fait omoni lokola po petrole batekaka yango na dollar sur le marché international batekaka yango na dollar to na euro bamone oyo ezali forte mais mingimingi na dollar etekamaka na dollar mais lokola Russi azwi mbano ya bamikolo dollar donc Russi mwaye ateka bamboka mingi mwaye kino kosomba na Russi eza te po bango baza na dollar or Russi mikolo oyo ayebike soki azwi dollar ekoservir ye te malamu ya kosomba na mbongo oyo ya bango wana na ruble mais batu bazana ba rouble te na yango batu mingi o ba mwae ba ki nosomba na risite ba se rabattre e pa ya ba te ki misusu ce qui fait que soki mboka Kongo esomba ka e pa ya moteki songolo wana akomi na ba client ebele koleka na yango bokoki pe kozanga carburant. Ça c'est une des raisons, mais il y a d'autres raisons où ils ont ça là que conflit wana et kotisi kokoso na marché ya carburant. Le problème ezali que ba pays na biso ezali na moins difficulté à anticiper na ba makambo. Soki bazalaki na ba makoki à anticiper, l'anticipation suppose que vous en avez une quantité à installation pour stocker. Pourtant, bitumba ne bandi motonyo sa ebaki ke kokose kokota na makambu ya carburant motonyo sa ebaki, mais est-ce que tu as la capacité ya stocker carburant et belé na limite capacité na biso ezali mingi mingi moke yango pona ngai. Soki na zongeli motuna na ona ebandeli ngai pona ngai olie ke baafrikain na bakongole lokola tozwa yango lokola pa nkokoso pona ngai ezali opportunité. Il faut que Afrique akoka kotransforme badifficulté nyonso oyo ekoko se présenter au niveau international comme ba opportunité. Opportunité ya nini? La première opportunité pour les Africains, c'est de recouvrer leur souveraineté. Souveraineté, il y a un peu de l'air. Mais il y a un peu de l'air. Souveraineté, il y a un peu de moto. Ma coquille, atala makambo, ndengeye alingi, ndengeye aseteli. Et non, ndenge batu mosusu bako ye bitaye asala. C'est une opportunité. Tango, bandeko ya kolokuna bako bunda, bako welana. Ba africain ba profiter ba kokako benda moi souveraineté na bango et koyi ko pesa bango makati pour que bazana ba ambition ba kokako kota na monde ya innovation ba pas déjà au sala na yingi zali ki koyoka ki Afrique aza ko dépendre na dilia na ba mboka ya Mali wana ezali pas makati
bizaka biloko ko lia te mais ezali pe na makambo etali mbongo batu oyo mikolo mileki to yoki na ba reportage neti ya ba étudiant oyo bazali na Russie, ba étudiant oyo bazali ata libanda ya Russie, bazoko ba boti bako ka kotindela bango misolo te esika bango bazali pote bako ka kufuta kelasi ata pe ba Russe bango moko po bako ka osala ta ba échange.
Mais yamona edisio likambo ya mbongo eza likambo ya souveraineté mukolo do po ba kongole mbongo oyo bazana nango eza ba dollar. So me libati ndi la bana na bango mbongo na risi ba libati nango en dollar. Or ba banque nyonso oyo eza libanda eza na mbano ke mutu akotisa susu dollar na risi te banque moko te kozwa risque esala ba transfert ya misolo wana vers la Russie. Et ça, difficulté. Ça se faisait par les systèmes SWIFT. Oui, l'Obama qui m'a dit, il a mis pour l'éléki. Le système, voilà, va exclure Russie. Na, le roi Russie a longué dans le système, voilà. Yo, Zali, na Kinshasa, au niveau team de la moana, Mbongo, Azana, Moscou, pour que les canards modèles mini. Et ça passe. Eza pati makati, pati mingi. Na kanisi, ata bango mungu batu bazwa ki bambano wana.
Ezala ki bongo masolo ya Fatou Makala la Limasi na Denis Zambwe Chimbalanga oyo azali asala science économique et administrative na université ya Ontario na Canada. Na sango ya mukili ya lelo, tolobela ki
bulukiluki bo siliko bandasi mana bo panzani to explosion et le komoko yebani nanote et bomi bato koleka mutuba et zokisa kipe bato basusu na kan katindo na goma lobiloleki nzokande bakema bitumba ba kufi mwa mingi pona bozangi bilei pe mino na sanza mitano na na territoire ya na Ituri ekulu na engalili susu makasi na bakomine mingi ya engumba Kinshasa ba ekiri tope mangomba ya bilenge ba ye bazali kondungwa na na biloko lokola macheti mbeni pe biloko na misusu pona kuyiba bato tope si matundu mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Bill Adrande ba ye basungi biso na kokomisa na bino sango eye na bandako na bino pe bisika biso bozali kolanda biso tukutana lisusu na 20h30 pour na édition na biso ya mibale pe tokobosa na te na site internet na biso www.voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso ezalaki wabino Eddie Isango tukutana na 20h30.